Sveiki malonus Marijos radijo klausytojai. Eteryje Marijonų vienuolio tėvo Kazimiero Briliaus laida. Sveikinamės garbi Jėzui Kristui.
Per amžius. Štai pavasariui bėgant tolyn. Šia šeimos tema pasirinkta ir suteikta kalbant su padėka suteikusiems tą galimybę ir klausytojams už kantrybę. Kažkaip prisiminiau Kaziuko mugės vaizdelį, jį pavadinčiau, kaip mergaitė pirko pirštinę Kaziuko mugėj. Daug visokų tenai buvo dalykų įdomių, daug žmonių, daug vaikščiojimo, daug žiūrėjimo, ir aš slenku kažkur pasidarydamas, ieškodamas savo filmų, kad matyčiau tuos ženklus, kuriuos duoda žmonės apie tai, kaip jie gyvena, kaip jie kalba. Ir vienam kamputį ten kažkur tai, arčiau šali gatvio, pastebėjau tokią šeiminėlę, kurie vaikščiojo su maža mergaite ir tenai buvo kažkokių rankdarbių mėgstų, spalvotų, spalvingų. Ir labai gražios margos pirštinės. Matyt, tėveliai sugalvojo nustebint savo dukrelę, ar palikt kokį tą jiems gal prieinamą prisiminimą iš to viso renginio, kad paėmė porą ten pirštinių, pasiderėjo, pasikalbėjo ir tai mergaitė perka pirštinės. Mergaitė, žinoma, tom spalvom gal yra praibo akutės, grožis žiūri. Paskui tempia mamytė už skverno jos odiniais striukės. Mamytė šitą pirštinį su šešiais pirštais. Mamytė dar neatsisuka. Mergaitė jau tas pirštinės ten varto, žiūrėk šitą su septyniais. Pasirodo, ten kažkoks įmariukas yra, į vieną pirštinį su šešiais pirštais, padaryta labai graži marga, o kita su septyniais, mergaitė iškart suskaičiavo ir pastebėjo. Pastebėjo, kad toji pirštinė netitinka jos rankutės. Rankutės, kuri turi penkis pirštukus. Visi savo vietose, visi kaip turi būti. Ir mergaitė iškart pastebi, kad šitas daiktas, šitas rūbelis, šitas mėgstas rūbelis netitinka jos rankos prigimties. Aš taip pat pagalvojau, kaip būtų galima panaudoti tą septynių pirštų pirštinę ar šešių pirštų pirštinę. Čia prisiminiau keletą pirštinių rūšių. Esu turėjęs motociklisto pirštinę, ten trys pirštai vienoj. Dėžutėj paskui nykštys ir smilius atskirai, patogu vairuoti ir ilgi atvartai ant rankovių, tai čia motociklistų pirštinės. Esu matęs pirštuotų pirštinių penkiem pirštam, kurias nešioja ir vyrai, ir moterys. Ir šilčiau ranką, ir patogiau kažką veikti subtilaus. Ir kada jau gamtos sąlygos prispaudžia vėjai, šalčiai, sniegai, tada būna kumštinės pirštinės, kur visa ranka kartu, visi pirštai kartu šylas ir saugosi. Kada sąlygos būna ypatingai kaštos ir subtilios, pavyzdžiui, virtuvėje esu matęs tokias virtuvinės pirštinės, kur jos yra maždaug pusės popieriaus lapo dydžio, toksai maišiukas keturkampas ir ten įkiša ranką ir paskui ima puodą ar dar ką nors. Taigi tai besvarstant apie pirštinės, darau išvadą, toji maža mergaitė pastebėjo, kad šis daiktas netitinka jos prigimties, jos rankos prigimties. gali tokio dar jumoro formos nepasiekia, nesupranta, bet ji labai natūraliai, labai greit išprotavo, kad 6 ir 7 pirštų pirštinė netitinka jos natūralios rankutės. Gerai, gudras vaikas auga, tačiau vėlgi pasižiūrėjus į tą šeiminėlę, mergaitė ant nugaros kažkoks užrašas, ten kažkokia nupiešta dėžė su kokiais daiktukais, puslankiu koks tai užrašas, ant kepurės vėl kažkas užrašyta. Mama taip apsirengus ten tai sodiniais rūbais, kad gal greičiau reikėtų kur nors šokti ant scenos ar dainuoti. Tėveliu ant krūtinės irgi prasektas triukė, kažkoks ten New York City ten su kokiais tai komplimentais. Taigi, žvelgiant į tokį 3 žmogučių mielą susėjimą, liko mintis, kad šitoji šeiminėlė savo išmintį nešiuosi tame vaikelį, kuris greit pamatė, kas netitinka prigimties. Kad šis daiktas, ši pirštinė netitinka prigimties, kažkas ne taip. O mamyti tėvelis bent jau išoriškai žvelgiant nepamato, kad jų vaikas netitinka reklaminio stendo prigimties, nešioja kažkokias tai reklamas, kad tėvelio krūtinė jo jėgos ženklas, jo sveiko kvėpavimo vieta netitinka New Yorko miesto, nei žemėlapio, nei pamatam vietos. Mamytė vėlgi. Nesunkiai prisiminiau ir matytus, nežinau kaip pavadint, batuotus ar pirštinėtus šunis kates su švarkučiai su kelnukim. Teko matyti šuniuką su kepuryte, kūdikišką kažkokią iškirptos kylės ausim. Va šie dalykai mažo vaiko akimis, nežinau kaip jie atrodo. Batuota katė gatvė ar šuniukas su pirštinėm, kiek čia atitikimo, kaip tas viskas susiderina, tačiau krypstu prie vienos minties, kad mūsų protė net po visų kultūrinių įtaigų, po visų mados infekcijų ir kokių tik nori, dar bent švaresnėme vaiko neužtartame prote, yra labai stiprus kontrolės kompasas. Tai yra, kiek vienas daiktas ar veiksmas ar ženklas atitinka, remiasi kažkokio tai pirmesnio subjekto prigimtimi. Šiandien daug kur yra elgiamasi taip, tarsi ši proto pagrindo tiesa negaliotų, tarsi prigimtis nesaistytų, nereikštų nieko, tarsi tai būtų dalykas, su kuriuo reikia tiesiog visokiais būdais kovoti, jos nematant, jos vengiant, jos nepripažįstant, jos nesuvokiant, neieškant jos prasmės, juk iš tikrųjų pirmiausiai yra prigimtis, kurie apsprendžia, kas iš esmės kuo nors bus, kurioje iš esmės yra ir paskirtis, didelė dalimi ir panaudojimo galimybės ir buvimo savybės, jeigu kalbėsime apie daiktus. Tačiau, kada kalbame apie žmogų, žmogaus asmenį, būtent šiandienoje susidurime su tai labai sudėtinga situacija. Tas pasipriešimas toj nuostata neigti, atmesti, peikti, iškreipti ir archipertrofuoti žmogaus prigimtį. Vaizduoti ją kaip netinkamą per ankštą, per lengvą, per sunkę. žmogaus gyvenimui atneša daug daugiau negu toji mergaitės nuostaba va pirštiniai su šešiais pirštais. Tai yra ne pagal rankos prigimtį. Ir dabarties kultūroje susiduriant, kad ir ta šeimos situacija, kurią turime šiandien su visa aplinka, galima sakyti, ir visuomeninė, ir politinė, ir socialinė, taip toliau. Vienai par kitaip nusišnekam ar prisišnekam tie, kad ateinam prie šių klausimų, prie prigimties klausimo. Ir imame, kaip kokie klaunai žonglieriai, vartytis, mėtytis, kraipytis, tarsi čia būtų kažkoks tai užtvaras, kurį reikia išlaužti, kurį nugalėti reikia. Tad dažnai šiandien pasiremama dabarties laikas, dabarties kultūra, dabarties situacija, šiuolaikiškumas ir taip toliau ir taip toliau. Iš vienos pusės, lyg tai užsiminant, kad tas laikas kažkuo ypatingai apdovanotas, iš kitos, kad jis ypatingai nuodėmingas. Ir kurgi iš tikrųjų galima būtų rasti ir priimti tą sąvoką, tą atramą. Visų pirma, grįžkime prie tos mažos mergaitės, kurie nepasisekė apgaut gudriam mezgėjui ar pardavėjui, kuri pagal savo rankutę iškart suprato, šitą pirštinį yra klaidinga su klaida. Ar tai bus apsijuokimas, ar tai dar kas nors. Ir šiandienime laike norėčiau tiesiog išryškinti šeimos situacijoje tą vieną ypatingą tendenciją, pokrypį, tą netikėtą, mums dar neapsiprastą, nesuprastą sukilimą prieš prigimtį. Įsivaizduokite kokį nors arklį, kuris nustotų jas žolę dėl to, kad neturi sparnų. Arba kokią nors žuvį, kuri įsibėgėjus rautusi ant kranto į pievą pasiganyti kartu su karve. Tiesiog jos prigimtis pilnai talpina visą jos būtį, visą jos veikimą. Ir šiandienime laikmetį negali praeiti dėmesį neatkreipęs į tą keistą reiškinį. Sukilimą prieš prigimtį. Už tai, kad iš vienos pusės tasai sukilimas prieš prigimtį yra nepaprastai destruktyvus greunantis ir pedagoginė prasme, ir psichologinė prasme. Ir dvasinė prasme, greunant prigimtinės neįmanoma subrandinti veiklios, kūrybingos, savistovios asmenybės. Juk iš tikrųjų, tasai sukilimas po visų jau buvusių revoliucijų, po visų skanduotų ir vėliau mestų, paskui vėl, kur tų naujų šūkų ir vėliavų, šiandien mūsų laikmečių pristato tiesiog pasipriešinimą pačiai prigimčiai ir su tokiu piktumu, su tokiu aršumu, kad visų pirma tiesiog nustebęs ar net išsigandęs, bandai susigaudyti, iš kur čia tas kyla smarkus vėjas. Aš čia dar tebe kalbu apie šeimą vaisingą, šeimą gimdančią savo vaikus, šeimą iš meilės kildinančią naują gyvybę, tie šukaliojimai, kurie šiandien mėtomi į visuomenės sriubos katilą, bendrą kultūrinį kontekstą, vienos profesorės ar jai pritarančių vieno kito mokytesnio žmogaus, labai populistiškai palaikomi kažkokiu tai užkulisinių jėgų, atveda, eikimta, mažos mergaitės logika iki paprastų klausimų. Šeimoje moters prigimtis, jos pašaukimas yra motinystė, o ne kaip kokio galijoto kario naikinimas gyvybės. Tasai, kas pasikėsina prieš žmogaus vyro, moters, šeimos vaisingumo prigimtį, iškreipdamas ją, nustelbdamas, tasai savo, sakyčiau, protinio suvokimu atsistoja mažiau už tą, žemiau už tą mažą mergaitę. Daugeliu atveju šiandien mes demoralizuotoje visuomenė priėmė tokių kategorijų vertinimų ir aptarimų, kurie, jeigu taip galima pasakyti, absoliučiai pakibė ore. Tai yra, jie nesiremė nei realia tikrovė, nei tiesa, nei prigimtimi. Bandau suprasti, kaip kunigas, kodėl yra tas sukilimas prieš prigimtį, kodėl šiandien taip vieno ir kitoje vietoje kaip nelabijai, kaip apsėsti, dar ko taso vyrą, moterį, pjausto, karpo, laupo, tampo, veria dratais lupas kūrą nuo kupros, nuo žandų, randais pjausto. Proteguoja lyties keitimus. Kodėl tasai šitoniškas sukėlimas prieš žmogaus prigimtį, prieš jo fizinę, prieš jo dvasinę prigimtį, įteigiant ir pateikiant dalykus, kurie niekaip nesiremia tai prigimtimi. Ir iš tikrųjų kalbėti apie šeimą, apie jos situaciją, apie jos vystimasi, kūrimą, perspektyvą, mes negalėsime, jeigu nerezimuosime šios tiesos. Be pamatų, joks statinys nestovi. Be atramos, be pamatų, be tvirto pagrindo, joks namas nestovės, bet kuri vėtra jį nuneš. Todėl ir šeimos atžvilgiu šio laiko apystovose kalbėti apie kažkokius tai naujas galimybės, naujas situacijas, naujas laisvės, kryptis. Galbūt vilioja, galbūt daro įspūdį, galbūt kažkiek tai tampa pasiteisinimo masto. Tačiau vos tik tai prasekame, nupėduojame iki šaltinių, iki tų esminių klausimų, kuo tai remiasi. Paaiškėja, kad daugelis šiandienos teorijų, teiginių, pasaulėžinių sistemų netgi, ir jau naujai atsiradusių papročių remiasi, taip sakant, niekuo. Sakė, pasakė, tas sugalvojo, tas sumanė, tam geriau, tam patogiau. Šitaip dabar daro šitie politikai, paskui anaip darys kiti politikai. Ir tokiu būdu mes turime, ir manau, kad atidžiau pažvelgę atrasime vis daugiau statinių, kurie neturi pamato. kurie neturi pagrindo, tokio kaip prigimtis. Galbūt kai kuriems yra baisu tasai dalykas, kad Dievas yra prigimties kūrėjas, jis yra visako kūrėjas. Galbūt dėl to šiandienos savita aktyvi bedievystė taip tapo neįliniu istoriniu reiškiniu. Tapo neįliniu reiškiniu ta prasme, kad dauguma senųjų krikščionybės etapų šimtmečių savai kultūra buvo religinės kultūros. Atsiprašau. Buvo religinės kultūros, ar tai buvo pagoniškosios religijos, ar tai kitokios. Deja, paskutinysis laikmenis keletą šimtmečių išryškino iš gromulių naują kultūrą, kurios vienas iš didžiųjų veiksnių yra agresyvusis ateizmas, kuris ateina nenešdamas iš vis jokios religijos, jokio dievotumo, kuris ateina pasiryžęs greičiau viską sugriauti, sunaikinti, gal jau atsišaudęs kulkomis ar dujų kameromis savo naikinimais, dabar naudodamas kitus moralinio naikinimo ginklus. Tad mes šiandien atsidūrė tame reiškinyje totalaus bedieviško, tai yra nieko nenešančio ir labai daug greunančio ateizmo su jo pažadais ir jo įvairiomis sistemomis akivaizdoje. Mūsų mažo krašto, mūsų Lietuvos vardu privalome klausti. Čia aš norėčiau pasakyti tiesiogiai klausimą inteligentijai. Kalbu apie šeimą. Ar mes dar tebe galime leisti sau taip greuti šią visuomenę, kai jau tik sugriauta, neatneždami jai nieko? Aš drįstu pastebėti, mėly žinantys ir išmanantys, knygas mokytas skaitantys, nežinau, nuo kokių politikų šiandien priklausantys ir kokiem užkulisiem tarnaujantys mūsų tautos inteligentai, reikia atsakyti sąžiningai. Ar dar viena banga, ar dar vienas nešulys tų ateistinio principų, tai yra nieko neatnešimo principų, kraunamų, kuriamų, importuojamų ideologijų ir technologijų, nešulyšiai visuomeniai, yra įmanomas pakelti, ar galima dar daugiau sugriauti. Kiek šiandien prikurta tų ideologinių mitų reklamos vardu? Peržiūrėjus tą mūsų jaunimo link pedagogiką, toji palaido gyvenimo, tai yra nuodėmės kulto arba nuodėmės papročių eskalacija į jaunimo pusę. Vien tam, kad kažkas pirktų kažkokius laikraštėlius, vien tam, kad kažkieno laidose būtų galima pasireklamuoti kokį nors gėrimą ar valgymą, ar kokį šaliką, ar pirštinę, ar kepurę, ar ten paskolas, ar statybas, vien dėl to nešti dar naują krepšį nesąmonių, kurios net mažo vaiko akysė, kaip tas septyn pirštė pirštinė, netinka žmogui ant rankos, netinka iš tikro žmogiškųjų asmenų šeimai, ne vienetų, ne statistiniai individų grupiai, bet tai šeimos, tai yra meilis ir atsakomybės bendruomeniai. Iš tikrųjų, ar galima šiandien taip nesustojant nešti šituos be pagrindo, be tiesos be moralės kūrimus kalambūrus. Vienas iš dabar tokių garsiai skambinamų abortas moters pasirinkimo teisė. Taip reikia tik į prigimties. Iki to paties galų gali biologinių organų, kam jisai skirtas. Gimdyti. Reiškia su visom mokslinim tituluotim, mes jau nepataikom net į biologijos prigimtį. Jau laisvė būtų turėti ranką ant kaktos, kitą ranką laisvė būtų turėti, kad savo sprandą nusuktum ir taip toliau. Šiame kontekste yra baisi bedieviškai visuomenė ta prasme, kad didžiai dalimi iš katalikų bažnyčios pusės yra deklaruojama šeimos teisė, yra dievo teisė, šeimos teisė remiasi žmogaus prigimtimi, o prigimties kūrėjas yra dievas. Štai dėl ko taip siauti ir nerti bedievybė šiandien. Pasipirkiodama vieną kitą profesorių, ar dėstytoją, ar mokytoją, ar dar ką nors. Ir toji kaziuko mugė, kurią palyginčiau šiandienos visuomenė, pilna parduodamų medinių visokių bambiestų, kai kur buities daiktų, kai kur ir meniškesnių kūrinių, pastato šiandienos sąžiningą žmogų, ar tai bus jaunuolis, paauglys, ar tai bus šeimos tėvai, prie to klausimo. Kiek pirštų turi tavo ranka, pažiūrėk, kad nenusipirktum vien pirštis ar šešia pirštis pirštinės, kuri neatitinka nei žmogaus, nei jo rankos, nei jo biologinės ar psichologinės prigimties. Todėl norėčiau tiesiog, naudodamas šią galimybę, perkelti klausimą visiems. Ne tik tai tiems, kurie ištikimai skelbė ir liudė Dievą esant prigimties viešpačių, ne tik tiems, kurie ištikimai, o daugeliu jau ir nusibodusiai kartoja. Šeima tai vyras ir žmona, šeima tai santoka, šeima tai meilė įsipareigojimas iš meilės. Šeima tai nemalonumo parduotuvė, o kančios meilės džiaugsmų ir gyvenimo bendruomenė. Negalima eiti į šeimą, aplenkiant žmogaus prigimtį, kuri yra paslanki kančiai, kuri yra paliesta nuodėmės, kuri yra paliesta netobulumo. Negalima peiti šių klausimų ir deklaruoti šiandien tokius mąstysenos modelius, kur šeimai būtų keliami žmogus priginti aplenkiantys reikalavimai. Vien tik malonumas. Būsim, kol patiks, kol jausmai laikys ir taip toliau. Kaip protingai skambėtų šiandien mūsų inteligentijos mintys, jeigu jos būtų nuoseklios, tiesos prasme būtų nuoseklios prigimties atžvilgiu. Šiandien dauguma mūsų debatų ir diskusijų skamba labai, sakyčiau, tuščiagarbiškai. Kada mes imame vienus burbulus iš oro, jais mėtomės, kad numušt kitus burbulus iš oro. Kada mes šiandien susidurime su daugybė protingų žmonių, pajėgiančių gudriai kalbėti be tiesos. Mes darome didžiulę meškos paslaugą, įsileisdami ir įtvirtindami savo visuomenėje, savo aplinkoje. Daugybė tų teorijų, daugybė tų ideologijų, kurios niekaip neturėtų atsirasti, nes jos nesiremia prigimtimi, nes juose nėra tos tiesos, kuri teikia pagrindą buvimui, ištvermiai, išsilaikymui, vaisingumui. Tad kalbėti šiandien apie šeimą, reikėtų mums didžiąją dalimi sugrįžti prie tų ištakos taškų, prie to mažos mergaitės atsirinkimo. Nereikia man pirštinės su šešiais pirštais. Nereikia man gyvenimui konstruoti, kurti, ateičiai remti tų baisių monstrų, kuriuos sukūrė visa šluojantis, greunantis ir nieko netnešantis ateizmas. Ir nebijoti. Nebijoti to nešiuolaikiškumo kaltinimo. Dabar daug kas kaip didžiausia baimė žiūri, kad tik nepasirodytų, kad jis čia kalba apie praeitį, apie senesnius dalykus. Kunigo profesoriaus Marko Staroveiski sakytais žodžiais, mūsų žemynas šiandien stokoja išmintingųjų, kurie norėtų statyti ateitį, neprarasdami iš akiračio ankstesnių kartų įdirbio. Kiekvienas daržininkas, paprasčiausias lysvių ravėtojas žino, kad svarbiausia yra šaknys. Kiekvienas sodininkas žino, kad jie ir nukrito lapai, jie šaknys gyvos, auks kad ir iš kelmo. Ir šiuo metu mes tarsi užmiršome tokią paprastą tiesą. Kuriame koncepciją suvienytos Europos tolimą nuo tos, kurie iš tikrųjų turėjo mintį, jos tikrieji tėvai Adenaueris, Šumanas, Gasperis, ar dargi labiau popiežius amžinatilsį Jonas Paulius II. Kokia tai gali būti Europos istorija? Jeigu mes iš Prancūzijos istorijos, atsiprašau, pašalinsime Chlodvigą ir jo krikštą, jeigu mes atimsim iš Lenkijos tūkstantinę jos krikščionybę, iš Lietuvos šaipysimės šešišimtmetinės jos krikščionybės. Jeigu mes nukirsime šaknis, pirmėtysimės tais, kaip rudenį nešiojamais nukritusiais lapais, tai kokia bus ateitis? Pati prigimtinė bažnyčios religingumo, nešamo religingumo esmė yra vientisa žmogaus prigimtis, jo fizinė, jo psichologinė, asmenybinė, dvasinė prigimtis. Tas ateizmo griovimas, kuris atnešė į mūsų regioną vienaip, į vakarų Europos regioną kitaip, tuos didžiuosius sugriovimus, labai gražiai išsakytas Majakovskio eilutėse, kurias jis iškilmingai deklaravo, aplodujant stalininiam ideologam. Vienitas nulis, asmenybė nesąmonė. Vieno balsas plonesnis už cypimą. Taip jisai sakė. Viską gilėjame visuomenį. Dauguma, partija ir taip toliau. Tad iš tikrųjų šiandieniniam laikmečiui spręsti savasias problemas, o šiandien mes turime vieną iš didžių, tai šeimos irimas, šeimos sandara ir šeimos perspektyva. yra neįmanoma išsižadant to ankstesniųjų kartų įdirbio, patirties, įvertinimų. Yra neįmanoma užmirštant, kad toji kultūra, kurią mes šiandien vadiname krikščionišką arba kurią vadiname europinę kultūrą, tai iš tikrųjų yra tų trijų pradinių kultūrų dėmuo. Tai yra graikiškoji filosofija, romėniškoji teisė ir krikščionybė meilės religija. Nukirsti šaknis, išsižadėti šių sukauptų patirties ir išminties klodų vien dėl to, kad neįvardyti krikščionybės. Grėsia tokiais didžiuliais sugriovimais, tokia tuštuma, kurioje mes labai lengvai nueisime tuo keliu, kuriuo jau einame, pavirsime neurotikų, išsigimėlių, žūstančių nuo abortų ir alkoholių. Karta, kuri bus nepaigi niekam, nei visuomeniai įsipareigoti, nei šeimai, nei vienas kitam. Tad kovoti šiandien už šeimą, skelbti ir liudyti jos tvarumą, patvarumą, jos prasmingumą. Pirmas žingsnis, manau, grįžti prie tiesos, kurią skelbia krikščionybė. Šeimos pagrindas yra prigimtis, vyro ir moters prigimtis. Pačios šeimos prigimtis ir teisės savo pradmenyse priklauso Dievui, kuris sukūrė žmogų ir kuris nustatė tuos prigimties dėsnius. Ar mes išdrįsime, ar mes suvoksime, ar mes iš tikrųjų pajėgsime pasipriešinti tą nieko neatnešančiai ir tuščiomis idėjomis besimėtančiai ateizmo bangai, kuri, trindama Dievo atvaizdą, pasiryžusi sugriauti bet kokią prigimtį. Tai yra mūsų, manyčiau, pirmasis ir dabarties klausimas, svarbiausias dabarties klausimas. Šia prasme norėčiau jį užduoti mūsų inteligentijai, mūsų politikams, priminti tais bažnyčios mintis, tais popiežių, tais Lietuvos bažnytinės provincijos vyskupų raštų mintis, kurios iš tikrųjų nepaseno, kurios iš tikrųjų negali pasent, nes jos remiasi prigimtimi ir kyla iš tiesos. Ar nors vienas iš jūsų pasakėt, pamatė rudenio lapus, paseno medžiai, išluokim lapus ir išmeskim. Jūs žinot, kad nupleištas lapas nešiuojamas vėjo pasenės. Nesvarbu, kad jis tik pusės metų, o medis, jis turi šaknis ir nepasensta. Lygiai kaip pamatė krintančius lapus, jūs žinote, kad medis tai nepaseno. Taip žvelgdami ir į tą bažnyčios, religinės kultūros, tautinės istorinės kultūros medį, neišpjaukime miško dėl to, kad daug greitai vystančių lapų nešioja vėjas. Tie nelengvi klausimai, kurių negalima apeiti, kalbant apie šeimą. Tie klausimai, kurie neleidžia mums šeimos kategorijų krikščioniškų vertybių ir žmogaus prigimtinių teisių pateikti ant mugės prekystalių ir žongliruoti jais. Kas man labiau patinka? Koks nors bambiestas medinis su žirklim po pažastim ten atseit juzį, ar čia koks ten dar kas nors, ar koks puodas. Tos tikrusios vertybės ir principai, kurie yra pamatiniai žmogaus ir visuomenės gyvenime, kurie reikalauja. Nenustebkit, kiekviename laikmetyje naujai reikalauja savo laikmečio sprendimų. Jokių būdų nereiškia, kad jie atgyveno ar kad jie mus užklausinėja kažkur iš praeities. Vienas iš tų dalykų, kurie šiandien mažai akcentuojami, sprendžiant, kad ir mūsų vienokius ar kitokius šeimos klausimus, tai yra tai, kad mes negavome atostogų arba neatėjome čia prie jų, prie šių klausimų. Kaip kokie labdaringi dėdės, va aš daugiau paskaičiau, man atrodo taip, o aš dabar ministras, o aš dabar ten vėl kas nors, tai aš jums papasakosiu šitai. Ne. Kiekvienas laikmetis gauna klausimus iš praeitų laikmečių. Didžioji dalis mūsų problemų šiandien, su kuriomis mes kai kurie galinėjomės, o kai kurie tik minkomis, mankomis, klampojomis, yra užduotos 30-20 metų atgal. Yra užduotos tais keistais ar baisiais būdais, kurių šiandien jau net nepatogu įvardinti. Prisimenu vieno iš tada dar jauno, dabar jau subrendusio valstybės veikėjų užklausimą. Kažkaip išsikalbant, tuo metu jis buvo tik eilinis tarnautojas, jaunas ir besidomintis visokim idėjom užklausimą. Kasgi bus, kad po karo šita tam tikra išnykusių, nesukurtų, nesusidariusių, nesusituokusių šeimų dalis, tų vyrų, kurie žuvo ar kare ar tremtyje, paliks labai didelė demografinė duobė, labai didelė stoka 30-mečių, 40-mečių, 50-mečių darbingo amžiaus žmonių. Tada buvo nežinomi, ką sakyti. Ta duobė iš tikur atsitiko. Tokiu pačiu principu daugelis to laiko problemų, to laiko klausimų. Dar gūdžiame sovietmetyje 70-ais, 50-ais, 60-ais metais. Užduoti atėjo iki mūsų laikų. Ir jie mums neleidžia spręsti taip, tarsi tai būtų atsitiktinių aplinkybių situacija, kuri pasidarė todėl, kad va tai pasidarė, darėsi, darėsi ir pasidarė. O mes tai dabar pasiskaitė vieną kitą šiuolaikinę, ką būtėsi, teoriją, pasivartė vieną kitą daugiau ar mažiau politiškai paklastotą statistiką, galėsim kaip labdaringi dėdės vėl pažadėti. Va šitaip darysit, jums bus smagiau. Ne. Neveltui. Šiandien. Toj dabartis reikalauja principinių sprendimų. Iš praeities atneštoms situacijoms. Reikalauja įžvalgos. Gan toli ateitį. Jeigu mes teiksime šiandien sprendimus apie šeimą, apie žmogaus pedagogiką, psichologiją, jo brandą, jo augimą visuomenyje, su mintimi, kaip greitai atspaudžias mano rašinėlį, arba kaip greitai čia prisidės prie mano reitingų per rinkimus, tai mes tarsi kasime naują duobę. Mes jį suversime intelektualinės ir kultūrinės savo laikmečio šiukšles, kurios per 20-30 metų išauks naujais varnalėšų kupstais. Kas gali ryštis, kas gali tapti tais jei ne kelių tiesėjas, tai bent švytureis, į kur tiesti ir į kur eiti. Tai yra mūsų tautos, mūsų visuomenės elito klausimas. Vėl grįžtu prie, atsiprašau, kunigo profesoriaus Marek Staroveiski atsakymo į klausimą, ar kils naujasis elitas? Štai kaip jis atsakinėja. Darome viską, kad nebūtų. Kad nebūtų mecenavimo bažnyčioje, kad nebūtų literatūroje. Jūs pažiūrėkite, pakalbėkite su šiandienos rašytojais. Didžioji jų problema šiandien yra komercializmas literatūroje. Negali išsispausdinti, išsileisti. Leidykloms neapsimoka prastumėti į priekį jaunus rašytojus arba versti, kildinti tą sveiką konkurenciją tarp jų. Leidyklos tiesiog neturi kultūrinės, dvasinės arba asmens brandos programos. Apie tokią net nekalbama. Šiandien įvairios menedžmento arba vadybos teorijos yra susietos su vienu dalyku, su ekonominiu rentabilumu, kai kur su politiniu rentabilumu. Taigi šiandien mes galime labai ramiai klausti, jeigu netiki tuo, ką sakau, kiek per šį laisvos Lietuvos laiką atsirado naujų bibliotekų? Kiek susikūrė tų naujų kultūrinių reiškinių pozityviai prasme, kurie iš tikrųjų taptų, jei ne kelią tiesiančiais, tai bent švyturiais ateičiai? Tas elitarizmas, kuri šiandien proteguojamas visuomeniai, yra perdėm trumparegis komercinis elitarizmas. Štai priimkime domėn, kad ir tą situaciją. Dažnai įvairiuose pokalbiuose, kartais konsultacijose, kalbėdamas su šiuolaikinėmis moterimis, patiriu jų ieškojimus. Patiriu jų ieškojimus, kaip užaugti, kaip iškilti, kaip išeiti, kaip būti savimi, išsiskleisti. Tai yra nemaža moters problema visų tų patriarchalinių tendencijų mūsų kultūroje. Tačiau tokie žodžiai, tokie siekiniai, kaip subtilumas, elegancija, man atrodo, daugelį net suvokimų dar nepasiekimus. Mūsų kultūra yra esminė praradusi moters atžvilgiu galimybė jai būti elegantiška. Tai yra, ši galimybė jai taip atitverta, uždaryta, kad tampa nepasiekima. Ką jai siūlo, vargšeliai? Būti seksualiai, būti ekstravagantiškai, reiškia išėjusiai už ribų į užribį kažkokį, dar jai siūlo būti populiariai, reiškia visiems prieinamai, dar kažkokiu iš to prekystalio lygio daiktelių. Tačiau prieiti iki asmenybinės brandos, prieiti iki moters, kaip asmenybės saugumo šioje visuomenėje, prieiti iki to, kad pasiekusi tam tikras vertybės, tapusi jų nešėja, jų perdavinėtoje, jų užimtų stabilią vietą visuomenėje ir gautų ir priimtų šią pareigą, puoselėti ir perteikinėti sekančioms kartoms, tas pats šis subtiliausias žmogaus asmenybės vertybės, šios galimybės jie nepaliekama. Šiandien daugeliu atžvilgių grįžtų prie tos minties, kad kalbėdami apie tas minės vienišų motinų, apie tas minės prikabintų ar prisikabinusių prie kokio nors klajojančio vyro pasiporavimui, pasigyvenimui moterų, yra neprieinama, nesuprantama, nepasiekiama galimybė. Šeimos istorinio augimo brendimo pagrindais per ilgalaikius žmogaus asmenybės brendimo procesus perdavinyti tokius subtilius dalykus. Jautrumas kitam, švelnumas, kantrybė, dėmesingumas. Perdavinyti tai savybės, kurios nėra tai kaip kažkokios vertybės savitikslis, bet kurios tai yra tarsi išraiška ir garantija tos kultūros ir tos visuomeninės terpės. Čia kalbu apie šeimą ar apie visuomenę, kuri leis žmogui būti tokiu. Tikrai laisvu, tikrai kūrybingu, tikrai saugiu. Tiek savy, tiek visuomenėje. Šiandien kalbėdamas apie šeimą įvardinau šias problemas, įvardinau šį keistą ir sunkų klausimą. Tuo norėdamas užduoti tam tikrą potekstę, kad atsidalintų, kad persiskirtų tie, kurie didžiai dalimi šnekučiuoja apie šeimą, pustydami nuo medžių nukritusius lapus, ignoruodami mišką, ignoruodami medį. Kad tie, kurie šiandien pasiruošė žarstyti įvairius nudžiūvusius lapus, tais suneštines ir nuvytusias, į gyvybės medį nieko netremtas teorijas ir pasakėlės, politikas ir ideologijas, susiprotėtų. Prisimtų atsakomybę, savosios inteligencijos išsilavinimų pašaukimų, vietos visuomenėje vardu, prisimtų tą žmogišką pareigą, kiekvienas iš mūsų yra širtu, esame atsakingi už tiesą, už tą tiesą, kuri yra tiesa apie žmogų, apie jo prigimtį, apie šeimą, šeimos prigimtį, apie asmenybę ir kiekvieno asmens prigimtį. Iki paties Dievo, kuris yra prigimties kūrėjas ir šeimininkas, jos atbaigėjas, jos palaikytojas ir yra ištikimas savajam kūriniui ta prasme, kad net perpirko, atpirko jo kaltes iš nuodėmės ir sugrįvimo. Tad baigdamas šiai suteiktas minutes, norėčiau paprašyti ar įkalbėti ar pasiūlyti. Neužmirškit tos mergaitės mažos, kuri nors yra apdėta tais jai neatitinkančiais nugara užrašais, nors yra auginama tų tėvelių, kurie nepataikė ant save susidėti kultūringų žmonių rūbus, be užrašų, be plikų pilvų žiemą sniegui pustant, bet toj mergaitė pataikė iš karto spėti, netitinka pirštinė jos rankutės. Pradėkim nuo to, kad visą tai, ką nešam ir teikime, visų pirma remiasi ir remtusi Dievo sukurtą prigimtimi.